Alisher Navoiyning tarbiyaviy o'gitlari. Navoiy shunos olimlar 15. asrda yashab ijod etgan mutafakkirlar orasida Alisher Navoiyning alohida o'rnini qayta-qayta ta'kidlaydilar. Mutafakkir ijodida komil inson g'oyasi bosh mavzu bo'lib, uni shakllantirishning pedagogik mazmuni, yo'llari, usullarining bayon qilinishi boshqalardan farq qilib turadi. Alloma o'z asarlarida komil inson obrazini yaratib, ta'limiy axloqiy asarlarida esa komil insonni shakllantirishning mazmuni, yo'llari, usullarini tushuntirib ketgan. Alisher Navoiy bilim olishda barcha faoliyat turlarini o'rganish kerakligini aytadi. Bilim olish yo'llari haqida ham qimmatli fikrlarni aytgan. U bilimlarni tinmay, uzluksiz o'rganishni, bunda har qanday qiyinchilikni yengib o'tish muhimligini, qunt bilan ishlash, tirishqoqlik bilan harakat qilish, izchillik bilan ish o'rganish, uni oxirigacha yetkazish, chidam va sabot bilan o'rganishni ta'kidlagan. Demak, buyuk alloma bilim olish tamoyillarini o'z davrida to'g'ri ifodalab, belgilab, hatto ta'lim tizimini ham belgilab bergan. Ya'ni Alisher Navoiy ta'lim tizimini o'z davrida maktab, madrasalarda o'qish, olim, hunarmandlarga shogird tushib yoki mustaqil holda ilm olish imkoniyatlaridan foydalanishni tavsiya etadi. Navoiy orzu qilgan komil inson faqat ilmli bo'lish bilan qanoatlanib qolmasligi, balki u yana sabr, toqat, saxiylik, himmat, to'g'rilik, rostgo'ylik kabi fazilatlarga ega bo'lishi lozimligini ta'kidlaydi. Shuning uchun ham Alisher Navoiyning mahbubul qulub, ya'ni ko'ngillarning sevgani, qalblarning sevgilisi degan asari maxsus yoshlar tarbiyasiga bag'ishlangan. Asarning birinchi qismi har xil toifali odamlarning fe'l-atvori ahvoliga bag'ishlangan bo'lsa, ikkinchi qismi yaxshi fe'llar va yomon fe'llar. Uchinchi qismi esa xilma-xil foydalar va qissalar ko'rinishida, ya'ni yaxshi fe'llar va xislatlarga oid tashbihlardan, misollardan iborat. Mutafakkir Mahbubul Qulub kitobida odamlarni ikki guruhga bo'ladi. Munosib kishilar va nomunosib kishilarga bo'ladi. Hayotda odam ana shu nomunosib kishilardan o'zlarini tiyishi va yaxshi yomonni ajratib olishda Mahbubul Qulub kitobidan foydalanishni tavsiya qiladi. Navoiy o'zining hayot tajribalari asosida yoshlarni haqiqiy komil inson bo'lishga undaydi va hayot saboqlaridan xulosa chiqarishda o'zining asarini taklif qiladi. Asarning birinchi qismida shunday yozadi. Bir xil hamsuhbat va do'stlarni xabardor qilmoq va boshqalaridan ogoh bo'lmoq lozim ko'rindiki, har toifaning xislatlaridan, har tabaqaning ahvolidan xabardor bo'lsin. Keyin munosib kishilar xizmatiga yugursinlar va nomunosib odamlar suhbatidan tortinishni zarur bilsinlar. Va barcha odamlar bilan maxfiy sirlardan so'z ochmasinlar. Shayton sifatlarning hiyla va aylovlariga o'yinchoq bo'lib qolmasinlar. Kimki har xil kishilar bilan suhbatlashish va yaqinlashishni havas qilsa, bu kaminaning tajribasi yoshlar uchun yetarlidir, dedi. Navoiyning nazdida komil inson qanday odam? U pok, mehnatsevar, sof vijdonli, insofli, to'g'ri, saxovatli, odobli, kamtar, hayoli va muruvvatli shaxs. Bunday xislatlarni odamlarda tarkib toptirish uchun ulardan ana shu olijanob xislatlarni tarbiyalash kerak, dedi Alloma. Alisher Navoiy, olamdan g'amsiz o'tay desang, ilmi hunar o'rgan. Dunyodan kamolatga yetmay o'tish, hammomdan toza bo'lmay chiqishning xuddi o'zi, deb ta'kidlaydi. Uning fikricha, yosh avlodni barkamol qilish, bu ularni xalqparvar, bilimli, eng yaxshi fazilatlarga ega qilib yetishtirishdir. Bunda Alloma ta'kidlagandek, tarbiya yetakchi vazifani bajaradi. Adab ilmini kimdan o'rganish kerak? Xo'p, fizika, matematika, ona tilini maktabda o'qituvchilardan o'rganamiz. Adab nichi? Alloma adabni ustozlardan o'rganing, deydi. Shuning uchun ustozlar hurmatini joyiga qo'yish shogirdlar uchun ham qarz, ham farz, deydi. Va shunday yozadi. Haq yo'linda kimsaga bir harf o'qitmish ranch ila aylamak bo'lmas ado aning haqqin yuz ganch ila. Alisher Navoiy asarlarida insonning har tomonlama barkamol bo'lib yetishishida kishilarning jismonan sog'lom va baquvvat bo'lishiga ham jiddiy e'tibor beriladi. Masalan, uning qahramonlari Farhod, Qays, Iskandar obrazlarida jismoniy tarbiya va dilovorlikni ta'limini ko'ramiz. Zero bunday ta'lim tarbiya qadim davrlardan boshlab an'anaviy tarzda davom etib takomillashib kelgan. Nazmul Javohir devonidagi bir ruboiysida esa Alisher Navoiy taom yeyish qoidalariga rioya qilish haqida gapiradi. Taom yeyish qoidalariga rioya qilish sihat salomatlikni saqlashning eng muhim talabi, deydi Alisher Navoiy. Buyuk bobomizning asarlarida komil insonni tarbiyalashning usul vositalari ifodalangan. Navoiy asarlarida bola tarbiyasi bilan oilada va maktabda shug'ullanib, namuna uslubidan foydalanish tavsiya etiladi. Namuna uslubi. Alisher Navoiy bolalarga jismoniy jazo berish emas, balki xushmuomalalik bilan muomalada bo'lishni, lekin bunda ham me'yordan oshmaslikni tavsiya qiladi. Bundan o'qituvchining talabchan bo'lishiga undagani holda har ikkalasida ham mehribon bo'lishda ham talabchan bo'lishda ham demoqchi, ma'lum me'yorni bilish zarurligini uqtirgani ma'lum bo'ladi. Xullas, tarbiya haqida gapirar ekan Alisher Navoiy shunday o'g'it beradi. Qobiliyatlini tarbiya qilmaslik zulmdir va qobiliyatsizga tarbiya hayf. Uni tarbiya qilmaslik bilan nobud qilma. Bunisiga esa tarbiyatingni nobud qilma, deydi Alloh.